Radiodicționarul reperelor.
O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați venit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la emisiunea Radio Dicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Regia de emisie este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția de data trecută v-am vorbit despre moartea lui Alexandru cel Mare. Dar moartea lui a făcut repede vizibilă lipsa de trăinicie a marelui stat pe care îl crease, pentru că nu existau suficiente premize economice și politice. În rubrica Repere de cultură și civilizație de astăzi, facem un pas mai departe ca să înțelegem efectul pe care l-a avut în toată lumea elenistă moartea lui Alexandru. Pe imensul teritoriu al regatului lui Alexandru, nu se putea crea o economie unitară care să înglobeze toate păturile populației. Conglomeratul acela pestrit de popoare, pe care Alexandru le reunise în regatul pe care l-a creat, nu putea să folosească unitatea care se crease decât doar pentru dezvoltarea comerțului. De aceea, doar orașele comerciale și mai ales păturile înstărite care le locuiau erau cu adevărat interesate în menținerea acestei unități. Masele populare rămâneau pasive și prea puțin înclinate să lupte pentru menținerea statului lui Alexandru. A fost nevoie de 40 de ani pentru ca, în locul imensului imperiu mondial, lipsit de coeziune și uniți superficial, să apară monarhiile mai mici, dar mult mai stabile, care, tocmai pentru că nu erau atât de întinse, au putut să atingă un grad mai mare de unitate economică. Vastele planuri ale lui Alexandru nu au fost realizate, dar ele au arătat generației următoare drumul pe care trebuia să-l urmeze, iar din războaiele dintre diadohi, adică dintre urmașii lui Alexandru, s-au născut statele de tip elenistic ale seleucizilor, ptolemeilor și antigonizilor. S-a născut cultura elenistică și noile forme de economie. Acest întreg heterogen, constituit din Macedonia, Elada, orașele elenistice independente din Asia, coloniile greco-macedonene, satrapiile orientale, teritoriile templelor și hierocrația acestora, triburile barbare și semibarbare conduse de căpeteniile și de dinaștii lor de trib, formau un fel de uniune personală sub conducerea lui Alexandru și nu constituiau părți organice ale unui întreg care fusese doar schițat și nu era în stare să funcționeze necondiționat și după moartea creatorului lui. Era deci cât se poate de firesc ca, după moartea lui Alexandru, să apară tensiuni între niște elemente atât de heterogene. Istoria epocii diadohilor este o perioadă încălcită și confuză, insuficient lămurită de izvoarele istorice. Istoricii care studiază elenismul nu dispun pentru această epocă de izvoare clare, așa cum sunt, de exemplu, pentru perioada lui Alexandru, operele lui Arianus, care, deși sunt scrise după aproape 500 de ani de la moartea marelui cuceritor, sunt întemeiate pe izvoare sigure și competente. Arianus a mai scris și o istorie în 10 cărți în legătură cu evenimentele care au urmat după moartea lui Alexandru, adică până în anul 320. Dar din această istorie au rămas doar mici fragmente. În antichitate a fost mult apreciată și o istorie a diadohilor, scrisă de Hieronymus din Cardia, contemporan cu Diadochii și părtaș la evenimentele petrecute în acel timp, dar opera lui nu s-a păstrat. Nici opera lui Duris, tiranul Samosului, care a trăit în aceeași perioadă, n-a ajuns până la noi. Istoria pe care a scris-o el, care cuprindea 27 de cărți și care povestea evenimentele petrecute până în anul 281, era, din câte se spune, inferioară din punct de vedere al valorii istorice lucrării lui Hieronymus. Duris urmărea mai mult efecte retorice și realizarea unei povestiri atrăgătoare. Aceste elemente au făcut ca scrierea lui să se bucure de o mare popularitate. Istoricii se văd astfel nevoiți să folosească lucrările unor scriitori de mai târziu, cum ar fi cărțile așa zisei Biblioteci a lui Diodor, care cuprinde istoria până la anul 302, lucrarea lui Pompeius Strogus în Reistorisirea lui Justin, care cuprinde istoria până la Pirus, biografiile lui Plutarh cu privire la Focion, Eumenes, Demetrios și Pirus și ale lui Cornelius Nepos despre Eumenes. Toate aceste opere se bazează pe materiale din lucrările lui Hieronymus din Cardia și ale lui Duris, dar în cea mai mare parte indirect la a doua și a treia mână.
Repere în cultură și civilizație.
Moartea neașteptată a lui Alexandru a ridicat nu numai problema succesiunii, ci și problema caracterului puterii defunctului. Am văzut într-o ediție anterioară a emisiunii că încă de pe vremea campaniei din India apăruseră unele tendințe de descentralizare a statului lui Alexandru, în sensul că unii dintre satrapi, profitând de absența regelui, încercaseră să ducă o politică independentă. La înapoierea sa din India, Alexandru i-a reprimat cu cruzime, dar după moartea lui, tendințele separatiste aveau să se intensifice. Principalul sprijin al lui Alexandru, pe care îl constituia armata macedoneană, în majoritatea ei formată din țărani, nu era deloc interesată în realizarea vastelor planuri ale regelui. Ea rămăsese macedoneană și faptul acesta a dat naștere la o tensiune între ea și Alexandru când a încercat să creeze o oștire de tip nou prin recrutarea a ceea ce macedonenii numeau barbarii din Orient. De aceea, trupele pedestre doreau să păstreze tronul Macedoniei pentru dinastia lui Filip și stăruiau pentru proclamarea ca rege a debilului Aridaios, fiul lui Filip al II-lea, fratele lui Alexandru, în timp ce aristocrația macedoneană, care servise în rândurile călărimii lui Alexandru, propunea ca lucrurile să se amâne până în ziua când Roxana, văduva lui Alexandru, care aștepta un copil, avea să nască și dacă acest copil va fi băiat, el să fie proclamat urmaș la tron. Cei care susțineau această propunere urmăreau însă scopuri diferite. Felul în care s-au succedat evenimentele a arătat că unii dintre admiratorii lui Alexandru voiau ca, în felul acesta, să mențină statul lui Alexandru și să-i continue opera. Alții vedeau în amânarea rezolvării problemei succesiunii la tron un mijloc de a-și înfăptui propriile lor planuri ambițioase, adică să-și creeze posesiuni independente. În cele din urmă s-a ajuns la un acord. Aridaios, care a luat numele de Filip al III-lea și viitorul fiu al lui Alexandru, urmau să moștenească împreună regatul. La puțin timp după aceea, Roxana a născut un băiat care a fost proclamat rege sub numele de Alexandros al IV-lea. Dar, bineînțeles, atât puterea lui Filip Aridaios, cât și aceea lui Alexandros al IV-lea, erau numai cu numele. Pentru conducerea efectivă a statului, era necesar, deci, să fie numit un regent. Nu este prea clară alcătuirea regenței. După relatările lui Arianus, conducerea supremă a regatului, Prostasiates Basileas, i-a fost încredințată lui Crateros, care se bucura de mare popularitate, iar conducerea militară o avea Perdicas. Diodor însă precizează că Perdicas era Epimeletestes Basileas, adică guvernator al regatului, căruia îi fusese încredințată Itonolon Igemonia, adică conducerea tuturor. Această divergență a izvoarelor nu poate fi explicată decât prin faptul că, în acea vreme, Crateros nu putea încă să-și exercite funcția, fiindcă era în drum spre Macedonia, în fruntea celor 10.000 de veterani lăsați la vatră de Alexandru. Ne amintim din ediția trecută că primise sarcina să-l înlocuiască pe Antipatros. În felul acesta, puterea se afla de fapt în mâinile hiliarhului Perdicas. Hiliarh înseamnă comandant peste 1.000 de oameni, dar la perși și la macedoneni mai însemna și prima persoană din armată după rege. La aceeași consfătuire care a avut loc la Babilon și la care a fost rezolvată problema succesiunii la tron, au fost repartizate și satrapiile. Cei mai mulți dintre satrapii lui Alexandru își păstraseră vechile funcțiuni. Antipatros rămăsese în Europa cu titlul de strategos autocrator. Antigonos a obținut Frigia, Licia și Pamfilia. Ptolemaios a căpătat Egiptul. Lui Lysimachos i-au revenit Tracia și Pontul, iar Leonatos a dobândit Frigia Helespontică. Secretarul lui Alexandru, grecul Eumenes, a obținut Capadocia și Paflagonia, pe care Alexandru nu le cucerise încă, iar Peiton a căpătat Media. Conducătorii statului întemeiat de Alexandru erau foarte diferiți în ceea ce privește caracterul, educația și felul de a gândi. Perdicas era un om mărginit și mult prea sincer pentru a face față situației care se crease, care cerea multă suplețe și pricepere de a manevra între interesele cele mai contradictorii. Ptolemaios era un politician chibzuit, perseverent în realizarea planurilor lui și totodată un diplomat precaut. Antipatros era un militar bătrân, plin de zel și devotat dinastiei lui Filip, care punea interesele cauzei pe care o slujea mai presus de cele personale. Antigonos nu și-a manifestat dintr-o dată toate posibilitățile și talentele. El era un politician de mare anvergură, cu un orizont larg, care mai târziu a știut să ocupe primul loc printre diadohi. Pe Eumenes, singurul dintre diadohi, care nu era macedonean, izvoarele îl prezintă drept un om energic, cu spirit inventiv și strălucit strateg. El urmărea fără șovăire un singur țel, păstrarea integrității statului creat de Alexandru. Dar acești oameni atât de diferiți, care urmăreau adeseori realizarea unor scopuri personale, lăsându-se călăuziți de propria lor ambiție și luându-și uneori niște sarcini de importanță locală și cu un caracter foarte limitat, nu făceau în fond decât unul și același lucru. La început, sub steagul luptei pentru consolidarea statului lui Alexandru, apoi sub propriul lor steag, în scopul creării unor state proprii, diadohii, făcând numeroase încercări, sacrificând nenumărate vieți omenești și risipind considerabile mijloace materiale, au realizat sarcina pe care viața le-o pusese în față, și anume să creeze, pe baza moștenirii lui Alexandru, uniuni de state mai mici, dar mai stabile, care să corespundă într-o mare măsură condițiilor economice reale și să ajute la dezvoltarea economiei și culturii societății bazate pe munca sclavilor. La începutul scurtei sale cariere, Perdica s-a trebuit să înnăbușe încercările de eliberare ale elenilor. În Bactria, trupele grecești, care se ridicau la 20.000 de pedestrași și la 3.000 de călăreți, s-au răsculat. Împotriva lor a fost trimis satrapul Mediei, Peiton, iar răsculații au fost înfrânți. Imediat ce a aflat de știrea morții lui Alexandru, Rodosul a alungat garnizoana macedoneană și și-a proclamat independența. Grecia continentală n-a rămas nici ea pasivă, mai ales pe fondul nemulțumirii decretului lui Alexandru cu privire la înapoierea exilaților. Pentru Atena, decretul însemna pierderea insulei Samos, unde se așezaseră diferiți cleruhi atenieni încă din anul 368 înainte de Hristos. Cleruhii erau cetățeni care își stabilau reședința într-o colonie ateniană. Pentru Etolia, aplicarea decretului lui Alexandru însemna pierderea posesiunilor din Acarnaria. Totuși, nici Atena și nici Etolia nu îndrăzniseră în timpul vieții lui Alexandru să se ridice împotriva lui, ci doar tergiversaseră lucrurile pentru a câștiga timp. Atenei se oferise posibilitatea ademenitoare de a începe lupta pentru eliberarea ei, dar a refuzat. Harpalos, vistiernicul care delapidase tezaurul regelui, căutând să scape de mânia lui Alexandru, se refugiase la Atena. Avea la dispoziție 30 de corăbii și 6.000 de ostași. Aici a încercat să provoace o răscoală împotriva Macedoniei, dar Atena nu s-a hotărât să riște o asemenea aventură. În cele din urmă, atenienii l-au arestat pe Harpalos, i-au sechestrat banii, dar nu l-au predat totuși în mâinile macedonenilor. Iar Harpalos a reușit să fugă. A murit la scurt timp după aceea și cu acest prilej s-a constatat că, în loc de 700 de talanți, cu care, după afirmațiile lui Harpalos, sosise el la Atena, în visterie se aflau doar 350 de talanți. Demostene și Demades au fost învinuiți de corupție. Acuzarea împotriva lor a fost susținută de Hiperides. Învinuiții n-au putut să dea explicații satisfăcătoare și au fost condamnați la o amendă de 50 de talanți. După cât se pare, Demades a plătit amenda din moment ce a rămas la Atena. Demostene însă a preferat să plece în exil, mai întâi în Egina, apoi în Trezene. Și astfel Atena a continuat să rămână loială față de Alexandru. Dar de îndată ce Atena a aflat de știrea morții lui Alexandru, grupările democratice au cerut să se declare imediat război. Focion și Demades, reprezentanții plutocrației, s-au pronunțat împotriva unei răscoale, dar au triumfat păturile democratice, cărora dominația Macedoniei, care consolidase pozițiile celor bogați, le adusese o înăsprime a asupririi. Banii pe care îi adusese Harpalos au rămas la dispoziția Atenei, iar șeful mercenarilor, Leosthenes, care dispunea de o armată de 8.000 de oameni, și-a oferit serviciile și a devenit conducătorul militar al răscoalei. La această mișcare a luat parte și Etolia, pe care o susțineau Focida și Locrida. Mai târziu s-a alăturat la mișcarea antimacedoneană și Tesalia, a cărei celebră călărime a contribuit mult la succesele militare ale grecilor în războiul care a izbucnit. Antipatros, care a pornit împotriva elenilor, a fost înfrânt și s-a închis la Lamia, care a fost imediat asediată. Thank you. succesul răscoalei a atras în luptă împotriva Macedoniei numeroase alte polisuri, printre care orașele peloponeziace Argos și Corint. Demostene s-a întors la Atena în triumf, iar amenda la care fusese condamnat a fost plătită de Visterie. Primul insucces al elenilor l-a constituit moartea lui Leosthenes, care s-a petrecut întâmplător în timpul operațiunilor împotriva asediaților din Lamia. Războiul s-a complicat când Leonatos, satrapul Frigiei Helespontice, a venit în ajutorul lui Antipatros. Elenii s-au văzut nevoiți să ridice asediul Lamiei și să se apere împotriva noului inamic. De data aceasta, elenii au ieșit victorioși, iar Leonatos a fost ucis pe câmpul de luptă. Dar Antipatros a reușit să facă joncțiunea cu restul trupelor lui Leonatos și a devenit astfel o forță de temut. Era limpede că pentru a asigura succesul răscoalei, trebuia să se obțină neapărat superioritatea pe mare, pentru a împiedica astfel sosirea de noi întăriri din Asia și din Macedonia cu ajutorul lui Antipatros. Dar și Crateros înțelegea cât de importantă era dominația pe mare. De aceea el a mobilizat o uriașă flotă alcătuită din 240 de corăbii. La rândul lor, atenienii au izbutit să adune 180 de corăbii. În bătălia de lângă insula Argos, macedonenii au repurtat o victorie decisivă asupra flotei ateniene, ceea ce a și hotărât soarta întregului război. Crateros a sosit cu trupe în Grecia pentru a-i da ajutor lui Antipatros, așa că în bătălia de la Cranon, care a avut loc în luna august a anului 322 înainte de Hristos, macedonenii au învins din nou. Această victorie n-a fost însă deplină, fiindcă grecii s-au retras în ordine, dar era deja clar că nu mai puteau continua războiul. Rând pe rând, cetățile au început să se retragă din rândurile răsculaților și coaliția s-a desfăcut. La Atena au venit din nou la putere Focion și Demades, care au început tratative cu Antipatros. De data aceasta însă, învingătorul și-a schimbat atitudinea față de Atena. În oraș a fost instaurată oligarhia în frunte cu Focion. S-a instituit și un cens minimal de 2000 de drahme, ceea ce înseamnă că populației sărace îi se răpeau drepturile politice. În Pireu și la Munichia a fost instalată o garnizoană macedoneană. Conducătorii democrați au fost supuși la torturi și au fost exilați. Hiperide a fost ucis. Demostene a fost condamnat la moarte, dar i s-a dat posibilitatea să fugă. Pentru a nu cădea în mâinile dușmanilor, el s-a refugiat în templul lui Poseidon din Calauria, unde s-a sinucis în octombrie 322 înainte de Hristos. Atenienii au fost nevoiți să renunțe la insula Samos. Apoi, Antipatros a pornit împotriva Etoliei. Pentru că nu aveau forțe suficiente ca să opună rezistență, etolienii s-au retras în munți. Represiunile împotriva grecilor au încetat totuși în curând, fiindcă a izbucnit în Asia războiul dintre diadohi, ceea ce dădea griji noi lui Antipatros și lui Crateros. Dar continuarea acestei istorii în ediția de data viitoare.